В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому ГПУ обшуковує НАБУ? Російські бойовики лякають місцевих жителів на Донбасі наступом української армії, а Олександр Турчинов попереджає.
Ми бачимо концентрацію військ вздовж цього україно-російського кордону, формують ці армії.
Українські політики забудували своїми вілами береги українських річок і не пускають громадян до води. Розслідування.
Можу ваш дозвіл подивитися?
Дозвіл про що?
Ну, що у вас є рішення знімати от на цій території.
Дозвіл – це Конституція України.
А як ви нам представите охранникам Порошенка?
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомляє про доставку до окупованої частини Луганської області гуманітарної допомоги вперше за 5 місяців. Йдеться насамперед про будівельні матеріали, необхідні для ремонту пошкоджених через бойові дії будинків. Раніше сепаратисти угруповань ДНР і ЛНР відмовлялися пускати на підконтрольну їм територію представників міжнародних гуманітарних організацій. За оцінкою управління Верховного комісара ООН у справах біженців, на території Луганщини, яку наразі контролюють підтримані Росією сепаратисти, пошкоджено близько 10 тисяч будинків. Загалом же через бойові дії свої будинки на Донбасі залишили близько 2 мільйонів людей. У Національному антикорупційному бюро заявляють про завершення обшуку у приміщенні відомства. Про це у коментарі Радіо Свобода заявила речниця бюро Дар'я Манджура.
Ми не маємо інформації про вилучення будь-яких документів, які належать Національному антикорупційному бюро. Ми можемо підтвердити, що співробітникам Генеральної прокуратури були надані добровільно документи, які підтверджують законність дій Національного бюро щодо прослуховування фігурантів кримінального провадження.
Сказала Манджура, сьогодні стало відомо, що працівники Генпрокуратури проводять обшук у НАБУ, і більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Тисячі бразильців вийшли на протести у Ріо-де-Жанейро, де за кілька годин має відкритися Олімпіада 2016. Близько 3 тисяч людей, які тримали у руках плакати з написом «Олімпіади Діні», зібралися біля комфортабельного готелю Копакабана Пелес, де зупинилися. Зупинилися багато олімпійців. Протестувальники висловлювали гнів проти витрати 10 мільярдів доларів на інфраструктуру та підготовку до Олімпіади у час, коли Бразилія зіштовхнулася з економічною кризою. Комітет з етики Міжнародної федерації футболу ФІФА зняв усі звинувачення з президента цієї організації Джанні Інфантіно. У ФІФА повідомили, що комітет не знайшов доказів порушень кодексу етики з боку Інфантіно, тому вирішив завершити розслідування. Наприкінці червня було розпочато попереднє розслідування щодо інформації про витрату коштів організації в особистих цілях з боку 46-річного швейцарця. Угруповання «Ісламська держава» в Іраку взяло у полон близько 3 тисяч цивільних, повідомляють в ООН. Йдеться про жителів району Аль-Хавіджа, що у провінції Кіркук на півночі Іраку, які тікали від ісламістів. Вони потрапили до рук представників угруповання «Ісламська держава» у четвер. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральна прокуратура провела обшук у Національному антикорупційному бюро. Підставою стало кримінальне провадження за фактом незаконного прослуховування фізичної особи. В антикорупційному бюро заявляють, що надали документи, які засвідчують законність дій щодо прослуховування зазначеної особи, і наголошують, що звинувачення від ГПУ не відповідають дійсності. Подробиці Ольга Комарова.
Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що обшуки в НАБУ не є міжвідомчою війною і наголошує, що попередив про дані дії голову антикорупційного бюро Артема Ситника. Генпрокурор розповів журналістам, що необхідні документи були видані представниками НАБУ добровільно.
Є кримінальне провадження стосовно працівника ГПУ, який підозрюється в скоєнні незаконних дій. Цю справу веде НАБУ, але в рамках законного прослуховування телефона працівника ГПУ, який підозрюється в причетності до скоєння злочина, прослуховувався також телефон, непричетного зовсім до цього громадянина. В разі, якщо детектив бачить, що цей телефон непричетний до фігурантів справи, має негайно припинити зйом телекомунікацій.
Артем Ситник, голова антикорупційного бюро, зауважує, що Генпрокуратура вдалася до таких дій через винесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, ухвалення якого дозволить НАБУ проводити автономні прослуховування без посередництва Служби безпеки України. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції, зазначає, що звинувачення абсурдні, бо НАБУ не може автономно нікого прослуховувати.
Якщо прослушку здійснює СБУ, тоді команда президента точно знає, кого слухає антикорупційне бюро. Відповідно, це створює серйозний захист для кола президента. Тобто ціль всієї цієї акції – створити інформаційні привід і можливість не голосувати за надання права антикорупційному бюро на автономну прослушку. А оскільки це вимога і Міжнародного валютного фонду, і міжнародних партнерів, треба так само їм пояснювати це неголосування.
Незаконне прослуховування зараз доступне не лише правоохоронним органам, зазначає депутат Валерій Карпунцов, колишній радник генпрокурора. Із цим борються працівники СБУ, а в даному конкретному випадку вбачає конкуренцію двох правоохоронних структур і вважає, що робочі моменти не варто виносити в медійний простір.
Коли йде професійна конкуренція між правоохоронним органом, це добре. Але коли йде конкуренція повноважень чи конкуренція, хто користується там більшою довірою, чи хто має краще оснащення, чи хто там більший борець, але не по кількості вироків там чи реально доведених справ, а по кількості публікацій. Це не дуже добре.
НАБУ зазначили, що на час обшуку для забезпечення правопорядку і уникнення провокацій вони задіяли спецназ антикорупційного бюро. Тож повідомлення про спецпідрозділ СБУ «Альфа» не відповідає дійсності. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Росія розглядає можливість повноцінної агресії на територію України. В цьому випадку українців чекає нова мобілізація. Так говорять у Раді національної безпеки і оборони. Волонтери кажуть, що обстріли можуть підсилюватися з політичних причин, щоб унеможливити вихід України з патової ситуації. Експерти ж нагадують, що загроза російської агресії є постійною, проте треба більш активно працювати з місцевим населенням. Михайло Штекель далі.
Росія розглядає два варіанти продовження агресії в Україні – або через дестабілізацію внутрішньої обстановки, або суто військовим способом. Про це, посилаючись на розвідувальну інформацію, супутникові фотографії і аналітику, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов. У першому випадку проросійські бойовики продовжать на Донбасі бойові дії малої інтенсивності в можливому поєднанні з локальними наступами і з зусиллями дестабілізувати обстановку на контрольованій території. У другому ж випадку йдеться про повномасштабну військову агресію.
Крім окупаційних військ, які знаходяться в Криму, які знаходяться в Донбасі, ми бачимо концентрацію військ вздовж всього Україно-російського кордону. Формується не просто там якісь військові частини, дивізії,
Секретар також повідомив, що в разі ескалації бойових дій і переходу проросійських бойовиків або російської армії в наступ, то українців чекають нові хвилі мобілізації. Радіо «Свобода» зв'язалася з керівником Центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською, яка зараз знаходиться в районі Авдіївці.
Війна, вона вирішиться не під час чесних бойових дій, а на рівні політичному. Посилення бойових дій, я бачу, що воно буде. Я це сприймаю, і тут це сприймають як тиск на те, щоб загнати нас в ту політичну патову ситуацію ще глибше, в якій ми знаходимося.
Як заявив в коментарі Радіо Свобода директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, сьогодні Росія використовує усе необхідне для ведення гібридної війни. На його думку, цей рівень бойових дій Росію поки задовольняє.
Широкомасштабна агресія, хоча достатньо активно проговорюється в усіх мас-медіа, в тому числі і закордонних. Як мені видається, буде супроводжуватися занадто надмірними втратами з російської сторони, тому що побудована система оборони, яка дозволяє суттєво нанесення втрати російській стороні.
На думку виконавчого директора Українського інституту майбутнього Віктора Андрусєва, загроза повномасштабної агресії залишається постійно, поки Україна протистоїть Росії.
Через ескалацію Росія прагне тиснути на парламент, на президента, щоб ми ухвалювали швидше ті рішення, які їм вигідні. Це ескалація абсолютно, скажімо так, прогнозований і очікуваний сценарій в міру того, як ми не піддаємося на тиск щодо прийняття змін.
Сайти проросійських сепаратистів поширюють заяву ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка про те, що українська армія підготувалася для повномасштабного наступу. Він також заявив, що бойовики готові відбити цей наступ і не планують підписувати ще одне мінське перемир'я. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Попри те, що в Україні вже активно готуються до урочистостей в День Незалежності, військові, медики та волонтери, які продовжують спільно протидіяти зовнішній агресії на Донбасі, вважають, що доки не буде відновлений контроль над українськими кордонами, святкування передчасні. Учасники бойових дій, з якими поспілкувалися журналісти Радіо Свобода, переконані, що справжню незалежність країна здобуває лише саме зараз. Левко Стек в нашій рубриці до 25-ї річниці Незалежності.
Одна з найгарячіших точок в зоні АТО – місто Мар'їнка, що розташоване на західних околицях Донецька. Оборону серед інших там тримають військові з батальйону «Донбас Україна». Сергій Вацак в підрозділі близько року. Військовий відповідав на запитання Радіо Свобода безпосередньо з передової. Боєць розповів, що вкрай погано ставиться до проведення військового параду в центрі Києва 24 серпня. Каже, техніки бракує на лінії фронту, тому краще відправити її на схід, адже саме там зараз йде боротьба за суверенітет країни.
Я побачив по телевізорі, коли така дівчинка маленька, її мама з підвалу витягнула і каже, що вона вже не улыбається тиждень. І до неї там з ігрушками приходять, а в неї такі стекляні очі, і вона просто мовчить. І з цього моменту на наступний день я пішов в добровольчий батальйон. Я не буду казати, що я дуже великий герой, що я не боюся смерті. Я боюся смерті. Але я раді свободи своїх дітей і за їхнє будущее. Я просто готов померти.
Ще один доброволець, 26-річний Владислав Кор Ренок дав інтерв'ю Радіо Свобода значно далі від передової. Ще у 2014-му він підірвався на протитанковій міні під Павлополем. Втім, попри важке поранення та ампутацію ноги, не залишив службу в полку Азов. Тепер боєць займається освітніми проектами в підрозділі. Вважає, що боротись за незалежність зараз можна не лише зі зброєю в руках.
Багато разів про це думав і жодного разу не пошкодував про те, що пішов добровольцем на війну. Я знав, куди йду, знав, що робитиму, знав, що можливі летальні наслідки. Я не вважаю, що моя жертва велика. Щоб отримати щось хороше, мабуть, треба щось віддати. Нічого просто так не приходить.
Як ніхто про жертви, на які доводиться йти бійцям заради незалежності країни, знає Андрій Слабко. Вже понад рік чоловік є волонтером в медичному підрозділі «Госпітальєри». Зараз командою працює в Авдіївці, бої на промзоні якої не стихають вже кілька місяців. Щоб надавати першу невідкладну допомогу пораненим та займатися евакуацією з лінії зіткнення, Слабко бере відпустку на своїй основній роботі в Жовтих водах на Дніпропетровщині. Медик називає ціну, яку зараз платять українці за здобуття незалежності, непомірною, але водночас невідворотною.
Коли я вперше побачив людину з відірваною ногою, і коли ти намагаєшся поставити людині капельницю, а йому руки ударною хвилею роздробило так, що її треба викласти прямою лінією з уламків кістки, щоб хоч якось підключитись до вени, то цього просто ніхто не зможе уявити. Вмикається відчуття, ніби це якийсь сюрреалізм.
І якщо Андрій стикається з пораненнями бійців, то головним завданням волонтера Дарії Бурої є їх уникнення. Вона з командою фонду «Повернись живим» постачають військовим тепловізори та іншу оптику, що покликана допомогти бійцям завчасно помічати небезпеку. Через роботу у фонді дівчина змушена була переїхати зі Львова у Слов'янськ, щоб постійно мати змогу контактувати з бойовими підрозділами. На Донбасі волонтер живе вже півроку. Бура переконана, що незалежність для країни можуть здобувати не лише військові, а будь-хто багато з українців, незважаючи на місце, де вони живуть. Для цього, каже дівчина, достатньо якісно виконувати свою роботу і брати на себе відповідальність, а найкращим прикладом називає якраз волонтерів.
Я думаю, волонтери – це і є незалежність. Вони самі згуртувалися, самі знайшлися нас в країні, самі себе створили. Довели, що маючи бажання і якісь там мінімальні можливості, можна допомогти іншим. А хіба це не є незалежність? Тому наша країна, в принципі, вміє бути незалежною. Просто бувають такі палки в колеса, які треба дуже боляче викручувати.
Головною мотивацією для себе Дар'я називає повідомлення від бійців, коли вони розповідають, як передане фондом обладнання рятує життя. Відтак, попри нарікання на бездіяльність влади, що на третьому році бойових дій не здатна забезпечити військо необхідною технікою, на відміну від значної частини волонтерів, дівчина свою роботу припиняти не планує. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Україна. 25 років незалежності.
Спеціальний цикл програм «Радіо Свобода» про український шлях до власної державності і виклики, які стоять нині перед Україною.
Україна в 25. Вистояти і перемогти.
Народні депутати, політики, державні службовці масово забудували своїми вілами береги українських річок та інших водойм, обмеживши високими парканами безкоштовний та безперешкодний доступ до води громадянам, особливо зараз в ці спекотні літні дні відчувають це українці. Хто порушує базове право громадян, гарантоване Конституцією та Водним кодексом, і ставить свій власний комфорт вище закону? І як на тотальну забудову прибережних захисних смуг реагують компетентні служби? Про це розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший».
Знімальна група «Схем» з'ясувала, що серед тих, хто не надає громадянам вільного доступу до води, саме ті, хто повинен був би надавати приклад громадянам. Наприклад, орендар земельної ділянки на річці Дніпро, нардеп Валентин Нечипоренко. Пересічним громадянам потрапити до берега тут не дають охоронці. А от в проєкті землеустрою в Держгеокадастрі є заява, в якій він стверджує, що надана йому ділянка використовується виключно за цільовим призначенням для заготівлі сіна. В ній пан Нечипоренко просить розширити ділянку, бо сіна для його коней не вистачає. Також він хоче вирощувати фрукти, птицю та кроликів, аби прогодувати сім'ю. Проте на об'єднаних ділянках стоїть маєток. Сам депутат платить трохи більше 6 гривень за дві ділянки.
Скажіть, будь ласка, чому ви його забудували? Прибережний захисний смуг?
Нема там нічого прибережний смуг.
Ну, будиночки, бетон. Як взагалі ви отримали дозвіл на
землю? Ви коли задаєте питання, ви подивіться, скільки там метрів до захисної смуги. Там понад 100 метрів. А от там, де забудовано, це забудовано на території, яка під будівництво більше ніж 100 метрів.
Почекайте, вона просто на березі річки Дніпро.
Це там стояла якась будівля ще з часів Радянського Союзу.
На річці Шкозинка у Київській області з 2015 року ділянку орендує президент України Петро Порошенко. Біля неї не можна не те, що засмагати, навіть пропливати. Одразу з'являється поліція.
Може ваш дозвіл подивитися?
Дозвіл про що?
Ну, що у вас є рішення знімати от на цій території.
Дозвіл – це Конституція України.
А як ви нам представите охранникам Порошенка?
При цьому, хто встановив обмежувальні буйки, не знають ані в «Укрводшляху», ані в селищній раді Козина. Коли ж у 2015 році Порошенку виділяли земельну ділянку, було зазначено забезпечити вільний доступ громадян до води. Але голова Комітету аграрного та земельного права Асоціації адвокатів України Віктор Кобилянський зазначає, закону тут не дотримано.
Я переконаний, що тут парканом перекрито, ще стоїть як мінімум відеоспостереження, як максимум охорона буде за 10 секунд. Просто прибіжить. І це порушення закону.
В Україні низка органів контролюють порушників забудов чи неправильного використання земель на березі річок. Наприклад, Євген Білоус, головний державний інспектор з охорони довкілля в області.
Чи бачите ви якісь тут порушення?
Візуально не бачу ніяких порушень. Це не наша компетенція, в зв'язку з тим, що це приватна забудова.
Також Державна сільськогосподарська інспекція, в якій вже понад 8 місяців розглядають звернення щодо орендованої ділянки Порошенка. Ані тут, ані в обласній інспекції ніяких
ніяких висновків так і не зробили. Ще одна інспекція, яка здійснює контроль щодо правомірного чи самовільного будівництва на земельній ділянці – ДАБІ. Але і тут порушень не бачить впритул.
Ми вам показуємо на відео. Ось є будинок. Ви не впевнені, чи є він прибережний захисній смузі?
Я не можу це стверджувати.
Програма схеми надіслала запитання на ім'я президента України, зокрема, чи надається доступ громадянам України до берега річки Козинки, яку він орендує. У відповіді керівника головного департаменту інформаційної політики адміністрації було зазначено, що АП не є розпорядником запитуваної інформації. Ставлення президента України Петра Порошенка до права громадян мати доступ до берега та поява там паркану, альтанки і інших споруд стає прикладом для інших посадовців. Наприклад, Ігор Палиця, екс-голова Одеської ОДА та чинний голова Волинської обласної ради, на запитання щодо маєтку ймовірно його дружини на березі річки під Києвом порекомендував спочатку розібратися з президентом.
Це собі власність моєї дружини. Вона продана в 2011 році. Давайте ви спочатку з президентом розберіться до доступу, а потім всі мої.
Більше з цього розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу UA «Перший» дивіться на сайті radiosvoboda.org. Далі у нашій передачі будемо говорити тільки про позитивне. Розповімо про велопробіг українців в Європі і зустріч з волонтерами у Вероні.
Наш проект як групи волонтерів цивільного захисту в Італії, є така група в Фейсбуці. Ми вже відіслали ці пропозиції всім.
Дізнаємося, чи готові українські спортсмени до Олімпіади, яка стартує цієї ночі в Ріо-де-Жанейро. У нас буде пряме включення. А також дізнаємося від вас, чи будете ви стежити за Олімпійськими іграми.
Да, буду, конечно, как же, обязательно.
Сам спорт. Ну, звісно, буду. Ну, бо люблю спорт і вболіваю за спорт. Футбол, плавання, бокс і легка атлетика.
Про це далі у нашій передачі. Учасники велопробігу українці в Європі, які привертають увагу іноземців до війни на Донбасі, відвідали північну Італію. У Мілані, Вероні та Венеції вони побували в історичних місцях і зустрілися з почесними консулами. Найбільш насиченою виявилася програма перебування у Вероні, де учасники туру ознайомилися з досвідом роботи волонтерських організацій. Із Рима Наталка Кудрик розповідає.
Перебуваючи цього тижня в Італії, велосипедисти вже проїхали Європою майже 9 тисяч кілометрів. Графік подорожі доволі насичений. Хлопці лягають відпочивати опівночі, а вже о 5-6 ранку на колесах. У Вероні активістів на колесах раду прийняла Асоціація велотуризму.
У нас була можливість зрозуміти деякі проблеми, про які ми не чули. Або коли й чуємо, то намагаємося відразу забути. Це була гарна нагода познайомитися ближче. Для нас, зазвичай, коли бачиш іноземця, то бачиш передусім негативні аспекти і не завжди проникаєш у його світ, який тягар проблем він несе на своїх плечах.
Розповів Радіо Свобода голова місцевої асоціації Джорджо Мільйоріні. Гості з України зустрілися з керівниками провідних волонтерських організацій міста. Італійці підбадьорили українців та порадили їм більше покладатися на власні сили і не очікувати допомоги від держави, повідомив організатор зустрічі Олександр Бобровський, волонтер цивільного захисту у місті Верона. За його словами, 70% проблем, пов'язаних з надзвичайними ситуаціями, в Італії вирішуються за допомогою системного корпусу волонтерства.
Ми так само хлопцям запропонували і вручили проект для України на українській мові, який ми відіслали і послу Перелигіну, ми відіслали в різні інституції. Наш проект як групи волонтерів цивільного захисту в Італії, є така група в Фейсбуці. Ми вже відіслали ці пропозиції всім, але на сьогоднішній день немає відповіді.
Повідомив Радіо Свобода Олександр Бобровський. У рамках культурної програми велосипедисти відвідали видатну пам'ятку міста Старий замок. Їм, як громадянам України, не потрібно було платити за квитки. Адже після того, як у травні викрадені картини з музею цього замку знайшли українські прикордонники, нашим співвітчизникам до кінця поточного року дозволено відвідувати музеї Верони безкоштовно. До речі, колекція картин досі не повернулася з України, чим веронці стурбовані. Вони чемно нагадали про це учасникам велопробігу. Семеро чоловіків під проводом Костянтина Самчука, учасника АТО, поставили за мету проїхати 10 тисяч кілометрів протягом 100 днів, відвідавши 16 країн. Тур українців у Європі рухається нині у східному напрямку. 24 серпня велосипедисти мають прибути до Одеси, фінального пункту турне. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Цієї ночі в Ріо-де-Жанейро стартують 31-ші літні Олімпійські ігри. Церемонія відкриття о 20-й годині за бразильським часом. Це друга година ночі за київським часом. Останні новини із Ріо-де-Жанейро зараз почуємо від кореспондентки ТСН Ярослави Шумик. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Ярославо.
Вітаю вас, добрий вечір, мій добрий день. Вітаю студія, вітаю вас з Олімпійського Ріо-де-Жанейро, зараз знаходиться поряд з Олімпійським селищем. Сьогодні в Ріо спекотно, тому що до цього в бразильську зиму було доволі прохолодно, можливо, у зв'язку з церемонією відкриттям сонечко нас вирішило тут порадувати. Бразильці, як господарі першої Олімпіади в історії Південної Америки, вони декларували дуже багато грандіозних речей впродовж своєї підготовки. Однак у зв'язку з кризою їхня підготовка і, власне, фінансування дуже сильно скоротилося. Зокрема, на церемонії відкриття фінансування скоротилося фактично удвічі. Відтак, 60 мільйонів доларів буде витрачено на церемонії відкриття-закриття як Олімпіади, так і Паралімпіади. Це загальна цифра, щоб зрозуміти, наскільки вона зменшена. Це фактично у 12 разів менше, ніж було в Лондоні, і у 20 разів менше, ніж було в Олімпійському хокіні.
Ярослава, нас цікавить передусім, звичайно, чи готові українські спортсмени до початку Олімпійських ігор.
Так, українські спортсмени, безумовно, вони готові, для цього сюди приїхали. Звичайно, у них було дуже багато побутових проблем, і з цими проблемами стикнулися не тільки українці, але я спілкувалася з нашими представницями збірної з веслування, з дівчатами, вони сказали, знаєте, чим гірше побутові умови, тим ми будемо злішими на старті. Такий у нас український менталітет, і це приємно чути. Сьогодні у церемонії відкриття у параді візьмуть участь близько 130 учасників, і вони будуть, до слова, вперше одягнуті в дизайнерську форму, парадну форму її робив український дизайнер Андрей Сан, і сподіваємося, що ця форма сподобається дуже широкій аудиторії, яка є традиційно в церемоніях відкриттях Олімпіад студії.
Ярославо, розкажіть нам деякі подробиці про реакцію на скандал щодо спілкування українських легкоатлетів з каналом «Росія». Що це було?
Це було дуже неприємно, що це відбулося, власне, напередодні Олімпіади. Я буквально щойно говорила з однією з героїнь із того сюжету, українкою, українською легкоатлеткою, бронзовою призеркою Лондонської Олімпіади Єлизаветою Бризгіною. До цього моменту вони ще не виходили на зв'язок, дівчата, сьогодні вдалося до них достукатися. Вони насправді дуже шкодують, що так вийшло. Вони розповіли, що вони говорили одне, все зовсім перекрутили, порізали, змонтували, їх застали на фактично 10-й годині перельоту до Ріо-де-Жанейро, вони були втомлені. І, звісно, сам факт спілкування з російською пресою, він не тішить, але так наші спортсмени іноді теж бувають наївними. Бризгіна заявила, що вони шкодують, що вони зробили висновки, що звинувачувати їх непатріотизм категорично неможливо, тому що вони виступають тут саме за Україну і за український стяг, і вони щиро сподіваються і будуть робити все, щоб гімн нашої країни тут в Бразилії звучав якомога частіше. Студія.
Я нагадаю слухачам, що російські ЗМІ передали, що, мовляв, українські спортсмени висловили співчуття і нерозуміння того, що російських спортсменів через допінг не допустили до Олімпійських ігор. Кілька слів про нашу збірну, Ярославо. Що цікавого?
У нашій збірній, попри те, що спорт з розвитком спорту з кожної олімпіади у нас складніше, але наші спортсмени, їм вдається здобувати медалі. Ми будемо вболівати за таких людей, як гімнасти Олег Виняєв, як Ольга Харлан у фехтуванні, як Жан Знанюк у боротьбі. Можна назвати ще багато прізвищ наших збірних фехтування чоловіча. Я вірю точно, хоча так само трішки забавлено, як спортсмени, що у нас точно будуть медалі, і ми точно чуємо гімн, але Олімпіада дуже не змагання, на яких може відбутися багато різних речей несподіваних, але ми ще віримо в наших спортсменів, їх 206, і я думаю, що кілька десятків медалей ми обов'язково привеземо із цього далекого-далекого континенту до нашої рідної країни.
Чудово, дякую за такий оптимістичний прогноз. Це була кореспондентка ТСН Ярослава Шумик на прямому зв'язку із Ріо-де-Жанейро. Ми також запитали сьогодні у Києві перехожих, чи вони будуть стежити за Олімпійськими іграми, і ось що почули.
Ну, якщо буде така можливість.
Так, звичайно. Спортивний, мабуть.
Ну, я не спостерігаю за таким.
Просто времени нет.
Да, буду, конечно. Как же, обязательно.
Сам спорт. Ну, звісно, буду. Ну, бо люблю спорт і вболіваю за спорт. Футбол, плавання, бокс і легка атлетика. Сам спорт.
Конечно. Просто так.
Как же, ми українці.
Вболівати будемо? За всі види спорту. Більш того, за плавання.
Нет, мне это не интересно, честно.
Олимпиада в Рио. Клево. Не. Я не спортивная людина, мабуть. Мне это не цікаво. Футбол ще так, але найбільше.
Наверное, да. Ну, как бы национальная сборная, патриотизм, все такое. А вы знаете, наверное, все никакое вместе взятые.
Обязательно. Ну, я патриот, поддерживаю Украину. Спорт. Спорт ничего личного.
Українська збірна, я не знаю, вона захищена, як це сказати, представляє наш спорт, наш спортивний рівень.
Ні, не буду спостерігати, тому що я вилітаю відпочивати.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Наступна програма «Молодь плюс», а завтра на сайті Радіо Свобода у суботньому інтерв'ю дивіться відеоінтерв'ю з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Отже, залишайтеся з Радіо Свобода. На все добре.